הרב בול. ישנם כמה אופנים, hay muchas maneras de להבין את מהותם של ימות המשיח. Bueno, aparte de esto soy yo. Hay muchas maneras de entender la esencia de ימות המשיח. בהתאם לדעתו לכמה אופנים, de muchas maneras, בהבנת משמעותם של תכלית הבריאה. כמה, muchas maneras de entender el sentido de la finalidad de la creación, porque ימות המשיח es el sí de la creación. עניינו של משיח על פי חוכמת החקירה. עניינו של משיח según la חוכמה de los filóntropos.
Filósofos.
הרמב״ם כותב, הרמב״ם escribe, שמתבוננות במציאות הבריאה, que si uno medita en la existencia en sí, עולה, sale de eso, שהיא מכוונת לשלמות אחד, que tiene una כוונה para una finalidad sola. Sheyeba olam adam ayodea et Hashem. Que haya en el mundo una persona que comprenda a Hashem. O sea, la creación sirve al hombre. Uvete mi de acuerdo le caja esto mitvaeret. Explica mashmautan shel ימות המשיח. ¿Qué es ימות המשיח? Justamente. Sheaza olam yebe matzav shel menuja. El mundo va a estar en tranquilidad gashmit, física. Amefshan le adam להתמסר לדיעת השם, כי הבא לה לצ'אנס על הומר לדפול אינטרגרסן לקומפרנציון דה השם. אך כיוון שדיעת השם אמיתית היא רק בעולם הנשמות, ולא כמו סולמנטה קומפרנדר השם ריקה אין למונדו דה הנשמות, אין סוג קומפרנדר פור קומפרנטו השם, הוא העולם הבא, כעשר עולם הבא, לשיטת הרמב״ם, פרל רמב״ם. לכן, הלכות תשובה, לכן, בהסתכלות זו, נסתה פורמה דה מילה, רימות המשיח, en rak amtsai solamente es un amtsai, es algo intermediario betahana, y es un puente, una escala bederech leishlimut amitit baolam haba, que nos lleva a shlimut verdadero el olam haba. Kamevuar kol zeh bedivrei rambam balechot tshuva, eso bueno marca la balechot tshuva. עניינו של משיח בהלכה. בשל איכות והאמונה נאמר שתכלית הבריאה היא התגלות מלכות סבורך. זה רבל לרנאו דה שמה כאן להתיר. על ידי שכל יושבי תבל, על ידי כתולו כסיסיינת ענקי, להתיר לה, כתבל ש... הקימו את מצוות הקומפלן סוף מצוות. ובאמת שסבר לרנאו דה שם. תליאת מצוות של ישראל, או של המצוות בני נוח. אתה עושה פה קובל, לא לעשות את כל המצוות, לא לעשות את מצוות בני נוח, למה? למה נעשה פלטה? לא?
פסיסים יותר לזה,
לא. או, לעשית.
או.
פה יש לי לעשית?
לא. סי כמו זה... לא, אבל סגון כן.
הרא.
Porque si dice I...
Las
mitzvot. No, porque si dice I, es que vos tenés que hacer las dos también.
No dice ahí.
O tiene que ser o la 613 o la 7. Si sos.
Pero nos compete estas.
El adecuado.
Nos compete.
No.
Sí, claro, universales.
Ya sé, está bien, pero. No son 7 que te voy a hacer.
Bien. No, ha cumplido, ha cumplido. Ya me hizo un enojo. ואתם מי דקורדו לקחה אסטו, מתבהלת משמעותם של ימות המשיח, כזמן, כמו אל מומנטו דקה, כזמן בו, כאסטו מומנטו, אופה, מלכות השם, רוד השם, מתגלית בשלימותה על כל יושבי טבל, סבא, רבלר, כי אין סו שלימות, אין לתיירה, עשה כתוב ונקופרית, תודה סוף מצוות לסוף קופלטיטות. וביור זה מתאים לדברי הרמב״ם בהלכות מלך המשיח. הלכות מלך המשיח, סניור ויטה קוצ'נדו. שם מתארת ימות המשיח הזמן של שלימות המצוות בתיקון העולם כולו לעבוד את השם. כי אסתו את ימות המשיח לפרינת תחנה כמו שבימות. כי סוגו פלנטו אל המצוות. סי? אז אלוהו הפרופיסיו ימינו אפטו בקשן סלבר. Busca tiquía del tipo este. ¿El tipo escribió con la máquina todo esto? En serio, es una cantidad. Mirá, te toco. Estas dos explicaciones vistas, ambas son verdad, ninguna miente. Y ninguna se contradice una a la otra. Esto es toda la carencia que falta en el Sikkum de por qué se contradice una con la otra que vimos ya anteriormente. Por eso, bueno. Kimitzada olam beadam que sheleatzmo por, que partiendo de la persona y el mundo por sí mismo. Shoef leshlimuto aishit. Shoef no es lo que Shoef. Pero vamos a decir que no sé, busca. Busca la completitud personal, como el ejemplo de el que hace la casa y los albañiles. Ve al kaj y sobre esto, coteba Rambam, escribe el Rambam, leshlimuto y yediat Hashem. A la jochuba es mitzvah de la persona. Qué mejor que te digan que vas a llegar al sí de la comprensión. Ese es el caramelito para la persona. Ese es el albanil. Ese es el pago de cote que haya más. Que es en el alma va, al parecer. Y Botamashiach es una tajana solamente. Pero hacer que en cada cosa Adame va que la persona busca de eso un beneficio para él. Vegame viata Mashiach, ume va que ya es moto él. También cuando venga Mashiach, él va a buscar una recompensa. La gema va a ir a Rambam, por eso explica el Rambam, se toma el tiempo. Vegame viata Mashiach, tiene la danto él tamitit. Él tiene que contarte que un caramelo vas a recibir, porque no es un bodrio. Y a toelet, sheliediata Shem tieve, buena Mashiach. Vas a comprender todo lo que es la comprensión de Hashem, veiteran y demás todavía. Shealia da que a través de Mashiach y Emota Mashiach, una guía de Diat Hashem a mi tipa o lama va, llegas a la Diat Hashem en el lama va, lo más top de lo top. Ah, mitzad kavanato shel HaKadosh Baruch Hu vabria, pero mitzad HaKadosh Baruch Hu y la creación, tajit abria y digalut malchus, es que se debe ver el grado de Hashem acá en la tierra, que fiche yero y shleimut, y Emota Mashiach kana, ya esto es el interés de Hashem mismo, que se revele Ana in Bloch, como ya vimos antes. Voy a poner acá Ana in Bloch. Va a ser el nombre de Arevita Ana in Bloch. Bien. Y la tal última. Iñano a Ikari, por ser Xidim, Shel Mashiach. Melech Sheur Ram Benisa, le mala mala mi David, u mala mala mi Anagat Ateva. Si este Melech HaMashiach, que va a ser enaltecido mucho más alto que David a Melech, y con una actitud y un Itnagut que está por encima de la naturaleza, un Megalem Malhut Hashem Alkol Alam Kulo, va a revelar el Malhut Hashem de todo, a todo el mundo, que tiene una Rambam en Pirusha Mishnah, así como Rambam explica en Pirusha Mishnah, que en Pirusha Mishnah era una visión un poco más, era más de Nisim, ¿no? No, ese era de Teimán. En Pirusha Mishnah era todo mucho más tranqui, me parece. Ahora explica. Beyeshle Kashel Ze, hay que conectar esto, que Mashiach va a ser Superman. Beyeshle Kashel Zo, le mevuar betrata Jesús, como si se explica. She Mashiach hube hinat yehida, kalit shele mala meateva, bele mala mi David, she hube hinat nefesh. David es nefesh. Mashiach es yehida, por encima de lo natural por completo. Beyeshle Kashel Ze, gar, le debía Rambam. Con lo que dice el Rambam, Sheibot HaMashiach, Tiehazra, Le Mamadu Matzav, Shukodem, Het, Et Sadas, eso es el Rambam. Que Shelo Ayaba Olam, Shum, Tzura, Shel, Ra. Hay que conectar todo. Uveti, no sé qué es eso.
La unión. Sí, la congeniación de la.
La congeniación. Shneyati Urim, Efshalomar, es posible decir. ¿Por qué no se contradice? Porque son dos momentos de Mashiach. No, no te no te voy. Betalui beefsharu shel zahu velozahu. Y esto depende según cómo lo miras, con los ojos de zahu o los ojos de los zahu. Meritorios o no meritorios. Balachot me deja Mashiach. Bole daver al shleimut alachot a Torah. Alachot me deja Mashiach. Nos habla de que el shleimut de las alojes de la Torah. Que es, la, es digamos, lo que Hashem busca, Ana in Bloch. Alajot Chuba era más que nada nuestra zanahoria. כן? התורה לעתיד לנו, ובשביל זה, היא התרווה זה כשג על שלימות, זי ומלך כמו דוד, בכת כאילו מלך כמו דוד, הנוהג בהנהגה טבעית כסמניך דאונה מנהירה קומפטמנטה נטורל. סי? ביאם. את עונך כמו פירוש המשנה. ביאם. איתו כמו נחות מנחה משיחה פרס. ולפיך מסתפק בתיאור של הלא זכו. פרס או כל לא זכו, שבסת. Justamente se la joven de Hamashiach, los Zahu, todo normal, basta con David Amelech, y esto, como dijo antes él en el libro, es ministrar los Yehudim. No nos importa ni Flaot y demás, justamente, Torah Mitzvot. Hace Pirusha Mishnah, pero en Pirusha Mishnah, mi Pirusha Mishnah, algo mucho más fantástico. Vale de haber, vale de haber a Niña Noche Mashiach, be Taarato, su santidad y quién es él. Se habla más de él y no tanto de su tafkid, sino quién es él por sí mismo. Le fija. Que va a ser grandioso y demás. Le fija, llamó Mazir, y tiene nueva Icarish, el Mashiach, que fichó un bemarzao, el Zahú, con milagros, yo le mala mala me, mi David, y Shlomo y todo. Uve Amitid, y no es el Mashiach, terminando, use, es esto. Yo, la pareja, de Mazmus, en Soif, por encima del fruto de Gida, Ve alia domit galesh e kore Israel emek zidut echad, ima smuto idbarach, bekore nimsayim lo nimsahu, ela me amititam sahu. ואיזה מתיגע השם את הכוונה העליונה, ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירו בתחתונים, שהקדוש ברוך הוא ידור, או ידור, ולהתגלה כאן בכל עצמותו, בעניין זה יתיגע השם בתקופה השנייה בימות המשיח, בה יהיו שינויים גדולים במציאות העולם, אמונה זו שמה מס עולם, סיבה שמה ללוקות. החל מהשינוי המפורסם של תחיית המתים, לגרן קמבי יותר לומר טוב הנבולה, ועד השינוי הכללי. והעיקרי שעולם משתנה במציאות נפרדת מדבר השם במציאות שדבר השם נמצא בה בגילוי. בדברים אלו, דברים מוזיאים בהלכה האחרונה שביישום ספר הרמב״ם. שם הרמב״ם מתאר במקסב על טבעי, על טבעי, של ראיית השם, עוד רבה, לא? חובקת כל.
Esto parece que ya está. ¿No? Parece como si ya está. ¿Qué más hay? Vamos a ver.